Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Галоўную рэдактарку «Тутбай» Марыну Золатаву аштрафавалі на 7650 рублёў.
На аснаванні часці 2425 Уголовнага кодэкса назначыць ім наказанне ў відзе штрафа ў размере 300 базавых велічынь, што саставляе 7650 рублёў.
Ці гатовыя арганізатары Дня волі перанесці свята на Бангалор?
Нам было больше неожиданно, что сам глава государства обратил внимание на такое прекраснейшее мероприятие, как празднование Дня воли, и так ярко, я бы сказал, отреагировал.
Чаму падчас вялікай размовы Александр Лукашэнка атакаваў Польшчу?
Вось як з пункту гледжання Мінска гэта ўсё трактаваць, калі Польша падкрэслівае, што ніякіх тут планаў з картай палякаў, з палячваннем няма, але навошта тады патрэбныя гэтыя дадатковыя консулы?
Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». 4 сакавіка суд Заводска района Мінска агучыў прысуд па нашумелай справе «Белтам». Галоўную рэдактарку партала «Тутбай» Марыну Золатаву прызналі вінаватай у бяздзейнасці службовай асобы і аштрафавалі на 7650 рублёў.
Суд прыгаварыў Золату Марыну Васильевну прызнаць віновнай, вымушаным вопреки інтарэсам службы неіспаўненні должностным лицом і зіной вічнай заінтарэсованасці дзействі, которое оно должно было и могло совершить в силу возложенных на него служебных обязанностей, сопряженных с попустительством преступлений и повлекшим причинение существенного вреда государственным и общественным интересам. И на основании части 2 статьи 425 Уголовного кодекса назначить ей наказание в виде штрафа в размере 300 базовых величин, что составляет 7650 рублей.
Як вядома, прокурор просил оштрафовать редакторку на 1000 базовых. Так само Марина Золотова мусить заплатить 6000 рублей за судовые выдатки с боку Белта. Агулом редакторка «Тутбая» повинна выплатить 6381 доллар по сегодняшнему курсу Нацбанка.
По словам Золотовой, яна рыхтавалася до больш жорсткага присуду, тому хутчэй за ўсё аспрэчваць рашэнне суда не будзе.
Я пока еще не определилась. Буду ли я обжаловать, потому что, ну, вы знаете, что статистика по оправдательным приговорам 0,2%, поэтому, честно говоря, на такой, конечно, приговор я и не рассчитывала, и не ожидала. Меня порадовало то, что приговор оказался более мягким, чем попросила прокурор, вот, но пока что хочется отдохнуть.
Раней, выступаючы з апошнім, словам Золатава раскаялася ў тым, што даведаўшыся аб адным супрацоўніку рэдакцыі, не прыняла рашучы меры. Яна дадала, што ніколі і нікому не загадвала выкарыстоўваць платны сервіс «Белта».
Нагадаем, што справа «Белта» пачалася ў жніўні 2018 года, калі ў офісах «Тутбай», «Белапан» і шэрагу іншых СМІ адбыліся ператрусы. Затрымалі больш за дзясятак чалавек. Іх абвінавацілі ў недазволеным доступе да платнай падпіскі на навіны агенства «Белта».
14 фігурантаў справы ў выніку вызвалілі ад крымінальнай і прыцягнулі да адміністрацыйнай адказнасці. Яны былі аштрафаваны на сумы ад 3 до 17 тысяч рублёў.
Золотова падавала хадайніцтва, каб і ёй таксама заменілі крымінальную адказнасць на адміністрацыйную, але следчы камітэт адмовіў.
Каментуючы рашэнне суда, заснавальнік партала «Тут.бюай» Юрый Зісер адзначыў, што ўлічваючы асаблівасці беларускага правасуддзя, прысуд Марыне Золатавай можна лічыць перамогай.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Падчас вялікай размовы Александр Лукашэнка неаднаразова выказваў прэтэнзіі да Польшчы і НАТА. Кіраўнік Беларусі прыгадаў і памер ваеннага бюджэту Польшчы, і карты з польскай мяжой пад Мінскам, якія нібыта распаўсюджваюцца ў суседняй краіне. Не забыў Лукашэнка і пра планы НАТА размясціць свае ракеты ўздоўж беларускай мяжы.
Ці азначае ўсё сказанае кіраўніком Беларусі, што наперадзе нас чакае чарговае напружанне ў беларуска-польскіх адносінах, і ці нясе непасрэдную небяспеку нашай краіне амерыканская база, якая можа з'явіцца ў Польшчы?
Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё распавёў кіраўнік экспертнай ініцыятывы «Мінскі дыялог» Яўген Прыгерман, з якім паразмаўляў наш журналіст Зміцер Лукашук.
Адразу, фактычна, з першых слоў пачатку размовы прагучаў такі закід у бок Польшчы, пачынаючы ад таго, колькі запланавана ў бюджэце Польшчы выдзеліць на абарону, там 50 з нечым мільярдаў долараў і гэтак далей. Што такое? Вот мы памятаем, некалькі гадоў таму у нас былі напружаныя адносіны з Польшчай. Гэтая напруга вяртаецца ці ў чым прычына?
Ну, знову ж, гэта ж не першы раз прагучалі гэтыя словы. Некалькі тыдняў таму Александр Лукашэнка прызначаў новага амбасадара ў Польшчы і казаў літаральна тое ж самае. Просто вось гэтыя апошнія лічбы пра ваенны бюджэт Польшчы, яны якраз такі з'явіліся літаральна праз некалькі дзён да вось гэтай вялікай размовы. Таму, я думаю, ён на іх спаслаўся. Я не бачу тут ніякіх зменаў вектару. Не бачна, якім чынам і чаму Беларусь мусіць прыпыніць вось той працэс нармалізацыі, калі ён будзе падаўжацца з Польшай, які доўжыцца ўжо некалькі гадоў, але ж з іншага боку, Александр Лукашэнка, ён, канешне, мае там свой рытарычны стыль, мы да гэтага таксама прызвычаіліся, і ён можа некаторыя акцэнты рабіць большымі, чым яны ёсць, вось менавіта праз рыторыку, але агулам тое, што ў Польшчы з'яўляюцца нейкія там дадатковыя вайсковыя фармаванні, павялічваецца вайсковы бюджэт, гэта не наўпрост, але ўскосна выклік для Беларусі. Вось гэта тое ж самае, што тычыцца форта Трампа, чаму тут у Беларусі ўсе ўзбудзіліся, і я сам пісаў некалькі артыкулаў, дзе тлумачыў, чаму гэта дрэнна не толькі для Беларусі, але для рэгіянальнай бяспекі. Но тое ж самае і вось тычыцца вось гэтага вайскога пытання. Ну, калі нехта можа не цікавіцца гэта, магу нагадаць, тут логіка вельмі простая. Калі ў Польшчы будзе падвышацца вось гэты вайсковы кампанент, будзе набудоўвацца вайсковая інфраструктура, ўсё больш грошы будзе ісці на вайсковыя бюджэты, гэта значыць, што Расія мусіць неяк адказваць. Ну, гэта нейкія такі проста законы, тэорыі і практыкі міжнародных адносін. Ну, калі Расія будзе адказваць, то узрастае ціск на Беларусь, каб Беларусь прымала тут расійскія вайсковыя базы, напрыклад, уступала ў нейкія іншыя схемы ваенна-палітычныя з Расіі, які не зусім пажаданыя для Беларусі з пункту гледжання яе суверэнітэту, з пункту гледжання жадання адыгрываць вось гэтую ролю стабілізуючага фактару ў Еўропе. Стабілізуючы фактар ў Еўропе нам патрэбен не дзеля таго, каб проста Александр Лукашэнка там на нейкім кані ўехаў, як міратворыць у Еўропу, а дзеля таго, каб зноў ж такі мінімізаваць выклікі нашай бяспекі. Калі Польшча вось робіць такія крокі, гэта значыць, так ці інакш гэта супярэчыць нашым інтарэсам. Вось. Ну і акрамя гэтага, мы бачым ўжо некалькі год добра такі працэс нармалізацыі адносінаў з Польшчай. Літаральна ж некалькі дзён таму адбыўся візіт Міхаіла Мясніковіча, і ён там сустракаўся, ну, зусім кіраўніцтвам Польшчы, прэзідэнтам, прэм'ер-міністрам, кіраўніцтвам абедзвюх палатаў парламента, міністрам замежных справаў і так далей. Размовы былі вельмі канструктыўныя, і якбы ёсць нейкія ідэі, як працягваць развіваць гэтыя адносіны. Але ж адначасова, калі мы бачым, калі мы назіраем за дзеяннямі Польшчы, я думаю, што шмат хто ў беларускай уладзе, у тым ліку Александр Лукашэнка, таксама, ну, могуць так нейкія пытанні ставіць. Ну, вось, з аднаго боку ідзе вось гэты працэс, з іншага боку, якбы нашы аргументы пра Форт Трамп і так далей, яны не чуюцца там у Польшчы.
На ваш погляд, калі ўсё ж такі вот Форт Трамп, які там, ну, нібыта плануюць паставіць у Польшчы, вот чыста вот для Беларусі, ён ніякай пагрозы не нясе. Але вот калі разглядаць гэтае пытанне ў такім шырокім геапалітычным сэнсе, то атрымліваецца, ну, як кажуць, ваяваць-то будуць злева і справа ад нашымі галовамі бомбы лётаць.
Ну, абсалютна. Таму ў выніку нясе пагрозу для Беларусі. То бок, як я сказаў, напрост не нясе, ускосна нясе, але ў выніку нам з вамі будзе ўсё роўна. Там ускосна гэта ці наўпрост, калі бяда гэтая прыйдзе да нас, у нашай сем'і, там, на нашу зямлю, як бы пафасна гэта не гучала, але гэта праўда, ну, то вось вынік будзе такім.
Яшчэ адно вот выказванне некалькі разоў Александр Ігоравіч узгадаў там мапы, дзе межа польская, польска-беларуская пад Мінскам. Сапраўды, вот, ну, я ведаю, што раней-то там у 30-е гады мінулага стагоддзя такія мапы былі, бо і межа такая была. Яны зараз што, вот новыя мапы ёсць такія з'яўляюцца.
Вось як з пункту гледжання Мінска гэта ўсё трактаваць, калі Польшча падкрэслівае, што ніякіх тут планаў з картай палякаў, з палячваннем няма, але навошта тады патрэбны гэтыя дадатковыя консулы? Тым больш, што беларускі бок, як бы лічыць, я не ведаю, тут можна з ім спрачацца, мне падаецца, гэты аргумент дастаткова слушны, што калі ёсць, напрыклад, вось гэты новы візавы рэжым з еўрапейскім звязам, гэта значыць, што колькасць візаў будзе паменшацца, менавіта з-за таго, што будзе выдавацца больш доўгатэрміновых візаў. Гэта значыць, што ніякай неабходнасці ў вялікай колькасці польскіх консулаў няма. Польскі бок вось там нейкія свае аргументы высовае, і зноў такі, гэта не да таго, што мы тут лічым правільна, неправільна, гэта проста вось нам трэба разумець, што ёсць недавер ці давер, але ж вельмі такі невялічкі толькі, да, такі нестабільны, і ёсць шмат вось розных гэтых сюжэтаў з абодвух бакоў, якія ставяць шмат якія пытанні. Аляксандр Лукашэнка вось у такім сваім асабістым рытарычным стылі вельмі ну яркім, калі хочаце, так, ён на гэта ўсё рэагуе і выклікае вось такія рэакцыі нашы з вамі.
Цалкам размову з палітолагам Яўгенам Прыгерманам пра тое, што чакае стасункі Беларусі і Польшы ў самым бліжэйшы час, слухайце і глядзіце на нашым сайце euroradio.fm.
Дарэчы, наперадзе ў праграме Еўразум мы працягнем абмяркоўваць вялікую размову з Аляксандрам Лукашэнкам, а менавіта паразмаўляем пра тое, што будзе са святкаваннем Дня волі пасля таго, як кіраўнік Беларусі заявіў, што на стадыёне Дынама свята не будзе.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Стадыён «Дынама» – гэта не тое месца, каб там святкаваць Дзень волі. Так, Аляксандр Лукашэнка адказаў на пытанне журналіста «Еўрарадыё» наконт таму, чаму сталічныя ўлады не адказваюць на заявку арганізатараў святкавання.
Ці гатовыя арганізатары Дня волі адмовіцца ад планаў правесці канцэрт на стадыёне «Дынама» і адсвяткаваць 101-й ў годкі абвяшчэнні незалежнасці БНР на плошчы Бангалор? Ці, можа, яны маюць нейкі альтэрнатыўны план?
На гэтае да іншае пытанне ў эфіры «Еўрарадыё» адкажуць арганізатары святкавання Дня волі Павел Белавус, Антон Матолька і Эдуард Пальчыс. А мы перадаем слова Змітру Лукашуку.
Наколькі для вас стала нечаканай такая заява Аляксандра Лукашэнкі? З каго пачнем? Павел, давайте вы.
Заява... Ну, хутчэй за ўсё, для мяне асабіста ясна, што гэта было расчараванне. Ты вось сам пачынаеш верыць, што зараз зробіш яскравае добрае мерапрыемства, а пасля цябе, ну, крышачку абламваюць. Таму, ну, я чалавек, які заўжды думае пазітыўна, ясна, што мне і максімалістычна, ясна, што я ўжо на гэтым стадыёне, можна сказаць, на сцэне стаяў з мікрафонам. Да, таму...
В прынцыпе, ты чакаў, што Лукашэнка скажа там Сіваку, мэру Мінска, што так я не зразумеў, чого ты цягнеш з адказам, хай хлопцы ўжо там сцэну ставяць.
Я, канешне, так адчуваў, таму што, бо разумеў, што мы хлопцы нармальныя, паказалі, што можам рабіць добрыя мерапрыемствы, якасныя мерапрыемствы, не ворагі сваёй краіне, там, на рэвалюцыю не заклікаюць, ну чаго ж нам тады адмаўляць?
Антон так весело рэагаваў на словы Павла, не згодны.
Не, почему? Ну, это мнение Паши, и мы его ценим и любим. На самом деле, мы ожидали ответ примерно так, недельки две назад, на самом, ну, по решению, по мероприятию, и «Динамо» – это действительно большая и очень сложная площадка, и отчасти, может быть, понятен там какой-то страх, потому что ну, не проводилось еще ни одного действительно массового мероприятия. С другой стороны, для команды не было это какой-то неожиданностью. Нам было больше неожиданно, что сам глава государства обратил внимание на такое прекраснейшее мероприятие, как празднование Дня воли, и так ярко, я бы сказал, отреагировал. Это, ну, вот это, наверное, больше даже показатель, потому что, получив мой ответ от Сивака, ну, или там от Мингорисполкома, просто каким-то обращением, ну, было бы, наверное, сложнее. А так все обратили внимание, и такую, за такую рекламу надо приплачивать, видимо.
Давайте я вот, ну, как бы, может быть, такое свое меркантильное, але вот, может, сдымите груз с души. Тут меня обвинователи у тым, что своим пытанием я фактично спровоковал Лукашенко на то, как отмовить организаторам у стадионе «Динамо». Антон.
Нет, я говорю большое спасибо, потому что, повторюсь еще раз, глава государства публично на огромнейшую аудиторию проговорил про День воли и БНР-101. И про то, что отпраздновали, достойно отпраздновали прошлогоднее столетие. Это приятно. Другой момент, что ну вот я чуть позже, в субботу, когда пошла рефлексия по поводу этого отказа, хотел, конечно, услышать, наверное, ну, вернее, чтобы кто-то задал чуть более другой вопрос, а есть ли какой-то... вот то, что нам до сих пор не было ответа официального, есть ли какой-то страх или, не знаю, опасение из-за реакции Российской Федерации на то, что белорусам дают отпраздновать национальный праздник вот с таким размахом? Вот этот вопрос, наверное, был бы более, ну, таким, скажем так, не дающим шаг лево, шаг вправо сделать при ответе. А тут приравняли национальный праздник к какому-то оппозиционному митингу. Видимо, вот, ну, может быть, даже наша где-то недоработка. Не сказали, что все-таки, ребята, это праздник. Это мероприятие, которое объединило десятки тысяч белорусов в прошлом году, и где люди объединялись, а не, как сказал Лукашенко, шли на какую-то конфронтацию. Поэтому тут немножко вот... ну, по-разному можно на это посмотреть.
Эдуард.
Ну, сейчас, если мы оставим какой-то эмоции и прочее, сейчас по фактам мы все объясним про «Динамо». Во-первых, ну, лично я вообще никак не удивлен отказом. Ну, как человек, который на самом деле отвечает за сценарий всего мероприятия, раскрою секрет, я предложил стадион «Динамо» еще прошлым летом. Предложен, почему было это место? Во-первых, потому что оно могло вместить более-менее всех. Если брать с прошлым годом, когда десятки тысяч, почти все площадки в центре Минска, одномоментно сложно собрать такое количество. Там на оперном театре комфортно только 5, самое максимум 8-10 тысяч человек может вместиться одномоментно. Это раз. «Динамо», покрытие от снега, дождя, 70% сидящих на трибуне, Wi-Fi, туалеты, безопасность, прочее. То есть это очень смешно, конечно, что это оказывается личное оскорбление. Это реально удобная площадка для таких мероприятий, которая может с достойностью, с безопасностью, с удобством провестись раз.
Ну, давайте все ж таки ближе, да, вот раз перейдем, как плавно, как Эдуард нам передал такую палочку эстафетную. Я так разумею, план «Б» он есть.
Даже кто план его... «В» есть.
Ну, давайте вот с плана «Б» спочатку, кто за его отказывает? Вот за «Динамо» и основном, программу?
За все основные планы я отвечаю. Я могу, наверное, сказать, что сегодня...
Да.
Мы сегодня будет подадена заявка новая. Она будет предусматривать два варианта. Это
либо
первый вариант – шествие к площадке у Дворца спорта и там Дворец спорта, допустим, вместе, с, где будет празднование. Либо второй вариант – шествие на Площадь Свободы, где там будет проведено мероприятие. Это две площадки, на которых постоянно каждый год проводятся массовые мероприятия самых разных видов. Это не стадион «Динамо», который новенький, кого-то можно оскорбить. Ну, как бы, она много раз используется, кем угодно используется, чего только там не проводится, от сельскохозяйственных распродаж капусты до там...
И рыбы. Еще,
и рыбы, ну, все, что...
До байк-шоу с участием президента, да, и его сыновей. Да, до байк-шоу,
то есть это, как бы, довольно часто используемые площадки, поэтому мы не видим причин.
Вот, а я хочу добавить, да, что на Площади Свободы 3 года назад начался такой формат празднования Дней национальных культур, и, наверное, логично начинать празднование Дней национальных культур с национального праздника, Дня воли, ну и в данном случае день 101-летия БНР.
Да, это план «Б». Далее, вот, наверное, еще мы сделаем комментарий, почему там Бангалор, потому что, к удивлению, немного, но некоторые люди, там, допустим, мне стали писать в личку, почему не Бангалор, а может там собрать и прочее. Опять-таки, самое главное в том, что мы делаем, особенно после предыдущего года, это достойное празднование, это чувство атмосферы. Это, в первую очередь, чувство, эмоции, самоощущения. Мне сложно представить, что люди на Бангалоре будут себя чувствовать атмосферно, достойно и правильно в этом месте.
Я вот очень быстро хочу сказать, когда год назад вышло солнце 25 марта, и снег резко начал таять, я помню, очень много было претензий, а как же мокро, там плитку все залило снегом из-за нашей конструктивной особенности театра оперы и балета. А кто и как давно был на площади, на сквере на площади Бангалор, там же земля, грязь, поэтому, ну вот даже... Вот сравнивая просто отзывы, люди не будут хотеть ходить по грязи, и это логично.
Паша.
Да. Можна я дадам, вось мяне што найбольш, ну так, пакрыўдзіла, можна сказаць, у словах Лукашэнкі, это тое, што адзначылі 100 гадоў, ну там 101, это ж уже неважная дата. Ну давайте тады дзень незалежнасці будзем раз на 10 гадоў адзначаць, ці там не ведаю, праводзіць парад тэхнікі раз на 25 гадоў, ці не ведаю, чаму БРСМ кожны год праводзіць дзень вышыванкі, ўжо трэці, ў гэтым годзе чацвёрты год назад. Што гэта за словы такія, што вы 100 правялі, далей чакаеце, што нам 200-годзе чакаць, ці 150-годзе. Ёсць дзень, важны гістарычны дзень, дзень традыцыйны, які ўжо склаўся, што ў гэты дзень вялікая колькасць беларусаў хоча сабрацца разам, адзначыць, усміхацца, уздымаць сцягі і слухаць беларускую музыку.
План Д. Это вопрос так называемой децентрализации. Все мы понимаем, в какой мы стране живем, и что в любой момент, условно говоря, можно отрубить связь, там, не знаю, посадить людей, которые что-то организовывают, и вот вам, по сути, весь план и разваливается. Хорошо, когда есть какая-то децентрализация. Что такое День воли? Это национальный... Ну, это дата важная для всех. Последний год, вот, начиная с прошлого года, возвращается имидж национального праздника. Что люди делают, когда происходит национальный праздник? Это вопрос скорее даже.
Сами святкуют.
Дмитрий Лукашенко, как вы святкуете?
Как вы святкуете? Пришли, начали задавать вопрос.
Да. Ну, я не ведаю, там, звычайно, мы на 25 сакавіка, ну, это уже специфика працы, працуем. Таму, калі гэта нейкая акцыя, як это было раней, не санкцыянаваная.
А ўсё ўвечары?
Увечары, ну...
Келіх.
Келіх, піўка, гарбаткі.
Вот. И это как раз один из центральных, конечно, элементов многих праздников, но есть много еще других разных атрибутов, которые у нас, в принципе, как-то в стране не используются, но во всем мире это есть.
Поэтому. Вот смотрите, на 3 июля, на государственный праздник, что происходит? Собирают БРСМ, молодежь, сгоняют центр города, все там машут флажками, парад увидели и забыли. А что происходит, например, вообще круглый год в Барселоне? Люди вывешивают национальную символику на свои балконы, на окна, и везде национальная каталонская символика.
Машины везде.
Машины разукрашены, в хорошем смысле этого слова. Вариант первый. Ну, во-первых, действительно обозначить, показать свою национальную символику. То есть есть национальный флаг бело-красно-белый, есть национальный герб, это погоня. Ничто и никто не запрещает вам вывешивать его изнутри здания на окна, квартиры, например, положить на заднюю панель автомобиля и так далее. То есть первый вариант – обозначить себя через нацсимволику. И чем больше людей будут это вот, будут присоединяться к такому, ну, наверное, начинание традиции, потому что, к сожалению, у нас ну, пока до этого как-то не сильно, было, не сильно использовалось, то тем больше будет видно другим, что много и много и много людей поддерживают вот этот день, эту дату, этот праздник. Второй момент, вот правильно сказали, это встречаться в каких-то заведениях, праздновать друг с другом, своими компаниями праздновать эту дату. Третий момент и наиболее, наверное, важный. Вот чем заканчивается любой большой праздник?
Ну, чем?
Вы мало празднуете вообще.
Вы мало работаете.
Только работаете. Это трудоголизм.
Смотрите, любое большое мероприятие всегда заканчивается большим красочным фейерверком. Помните? Помните, как... Ладно, про вендетту не будем вспоминать.
Про 4 июля в США, допустим, так? Как? Это в каждом маленьком, даже захолустном городке в определенный момент взлетают много фейерверков, весь город собирается и смотрит, объединяется.
А теперь представьте, например, 25 марта в какое-то определенное время, мы сейчас не будем его называть.
Пока мы будем сидеть на Окрестино.
Пока мы будем сидеть на Окрестино или где-то еще. А по всему Минску, Борисову, Бобруйску, Гомелю, Гродно, Могилеву, Витебску, Бресту и так далее, и так далее, и так далее. А в одно время, с разницей в пару секунд, вверх взлетают праздничные красочные фейерверки, которые можно абсолютно легально купить. Естественно, соблюдая все правила пожарной безопасности, чтобы никого не спалить, потому что МЧС очень сильно на нас обидится, запускается, и это люди видят вокруг.
Вот... Из космоса это все фотографуется.
Да. Ну, самая это... яркая точка в этом году на планете.
Над этим еще надо будет, конечно, подработать как следует, но, ну, как бы, вот это формат, когда... Как когда-то сказал мистер Дашкевич, все ждут условного Дашкевича с бело-красно-белым флагом на тракторе, который придет и поставит палатку. Вот перед вами три человека, еще две БНФ и арцидиба-заявители. Но не могут люди иногда сделать все в условиях, вот в наших условиях. Но каждый по отдельности может сделать такое.
Да, то есть и еще такой вопрос, сейчас я быстро. Десятки лет мы формально говорили, что это там День воли, это праздник, связанный с БНР. Но на практике все, этот день был связан только с оппозиционной акцией против Лукашенко. Либо мы по-настоящему делаем это национальный праздник на все будущие поколения, и тогда власти запрещай, не запрещай, вводи военное положение, и люди всегда будут праздновать по всей Беларуси. Либо это будет всегда дата, связана только с какой-то именно акцией. Мы хотим, чтобы акция стала лишь одной из частей многих праздников.
И начало большой да, и нормальной
как традиции. Как не запрещай, что ты там оскорбляйся, не оскорбляйся, люди все равно будут праздновать вне зависимости от партий, лидеров, кого-либо. Это их праздник, который они должны в самых разных формах, и чем больше форм, тем лучше. В том числе подадена заявка на оперный театр на 25 марта, может еще кто присоединится. Как... Чем больше форматов форм,
форматов тем празднования более... или отмечания,
если
или политического.
Если власть не хочет
да.
давать нормально, достойно помогать, люди сами это все сделают и организуют.
Тем часом рок-легенда Лявон Вольский заявил, что годно святковать День воли на площади Бангалор просто немагчыма. На его думку, свято такого масштабу треба проводить у отповедных варунках.
Нагадаем, что летась сотые угодки обвяшения Белорусской Народной Республики были отзначены великим концертом для оперного театра у центра Минска. По звездках организаторов мероприемства тады наведало 50 тысяч человек.
Евразум. Евразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
16 сакавіка у малой зале Беларускай дзяржаўнай філармоніі лідар троіцы Іван Кірчук выступіць з аўтарскай праграмай пад назвай «Дарожка мая».
Са сцэны прагучаць каля 40 народных песень, запісаных падчас фальклорна-этнаграфічных экспедыцый цягам 35 гадоў. Монаспектакль быў прэзентаваны яшчэ 2 гады таму, але сёлета гледачоў чакае абноўленая праграма.
Якія змены закранулі пастаноўку, даведаемся непасрэдна ад Івана Кірчука, за кем поразмовляли наши журналисты Павел Свердлов и Михась Иллин.
Иван Иванович, расповедите, что в огуле это за программа и что нового у программе «Дороженька моя» з'явится гэтым разом?
Так атрымалася, что один из первых таких моноспектаклей был мной створаны в 2002 годе. Ее назывался тогда «Варажбит», але это был не человек «Варажбит», а больше той дух, будем сказать, эгрегор, который собирает всю информацию, або собрал информацию от наших предков. Это казки, легенды, подания, песни, обрады и так далее, музычные инструменты. Тому первая праца была, может, и удалая, але вельми мало людей у концертную залу в Минск пришло. И я тогда вырашил больше это не показывать. И 10 годов я ничего никому не показывал в своих сольных проектах. Але за этот час собирался материал, были свои некие экспедиции, встречи с выконавцами белорусских народных песен и так далее. Материал собрался, и раз 10 год, в 2012 году, я вырашил показать программу, которая называлась «Солнцем освячуся». Это текст именовито стародавней замовы, и она вошла в песню «Триангелы». «Солнцем освячуся», «Зорами обсыплюся» и так далее. Ну и вот можно лечить, что с того часу были разные импрезы, будем сказать, этого моноспектаклю. Навод у Камяницы была споведь под стрехами, одна из программ. Менавіта хатки заговорили, как жили бабули и дедули в этих хатках. Но потом в них вышел я на «Дорожку моя». Знов-таки это с песни «Триангелы», «Дорожки моя». По той дорожце никто не хаживает, только шли «Триангелы». И я вырешил подрихтовать такую программу, у якой была бы информация о нараджэнні человека до его смерти. Это менавіта и календарный дорожка, цикл. Так, это «Дорожка моя». Да. Я лечу, что вот я иду так само по этой дорожце, потому что, кроме белорусских музычных инструментов, А, дарэчы, у праграме гучыць амаль 50 розных, гэта і духавыя, і струнныя інструменты. Акрамя беларускіх гучаць іншыя інструменты з розных краін свету, таму што дзякуючы нам менавіта Троіцы, а ў Троіцы за плячыма 100 міжнародных фестываляў было ад Малайзіі да Партугаліі, зараз уже да Чылі даехалі. Таму ў кожнай краіне нешта набываецца, нейкі музычны інструмент або перкусія, таму што, ну, музыкант без інструмента гэта не музыка, таму заўсёды нешта цягнем. І гэтыя інструменты, больш я б сказаў, тэмбр гэтага інструмента, і ён абавязкова неяк так уваходзіў у розныя часткі праграмы. На сённяшні дзень гэта 12 рытуальных такіх пляцовак, і на іх адбываюцца розныя дзеянні, звязаныя з нараджэннем, з календаром і так далі, нават са смерцю некаторыя рэчы.
А лічба 12, яна сімвалічная ў дадзім выпадку, ці проста так?
Яна бывае змяняецца, гэта залежыць ад пляцовак, таму што, ну, філармонічная сцэна, а потым монаспектакль быў узнагароджаны на славянскім базары, у тэатры Лялек, і ён быў узнагароджаны на Белай вежы ў Бярэсці.
Там,
там іншыя дэкарацыі, іх рабіў Міравлад Палачыч, і на тэарце у мінулым годзе зноў-такі атрымаў дыплом. Таму розныя сцэны, розныя пляцоўкі, розная сцэнаграфія. Дарэчы, філармонічная зала не ўпершыню, малы зал. І я ўжо ведаю, што рабіць. На жаль, там толькі стаіць два інструмента раялі, які не можна перасоўваць, і нават іх неяк дэкарыраваць таксама нельга. Бок... Таму мне прыйдзецца паміж гэтымі двумя сланамі чорнымі працаваць.
Бок два раяля нікуды не падзенуцца са сцэны, але паміж імі будзе...
І зно будзе троіца, разумееце? Я буду пасярэдзіне белы раяль.
Слухайце, ну, канешне, это цікавае атачэнне. Вось песня, якую вы згадалі, «Тры янгалы». Вогуле, мне здаецца, што гэта адна з самых...
Ну, знакамітых.
Знакамітых і галоўных, можа, песень. Ну, прынамсі, на мяне яна непазбежна... аказвае вельмі моцнае ўздзеянне.
Ну, і мультик видели, я разумею.
Да, быў кліп, так,
мультиплікацыйны. Ён ёсць. 160, здаецца, тысяч праглядаў.
Кліп таксама вельмі... ну, такі ён не пакідае чалавека раўнадушным, там пра жыццё, пра смерць вельмі такі медытатыўны. Вось, распавядзіце гісторыю гэтай песні. Вось,
але гэта не песня, гэта фрагмент духовнага верша. Таму што менавіта не я запісваў, гэта запісвалі фалькларысты Акадэміі навук, і гэта была запіс зроблена ў вёсцы Барталамеюка да Чарнобыльскай катастрофы. Разумееце,
да,
я да, ну, бачыце, як нашы продкі далёка бачылі, што ў нашым раю жыць весела толькі некаму. Толькі... І праўда, атрымліваецца, што зона ёсць, а людзей няма. Час не стаіць на месцы, мае сустрэчы з рознымі музыкантамі і майстрамі, напрыклад, ёсць такі майстар, жыве недалёка Мінска, гэта Павел Корань, які прынёс гуслі, які прынёс духавыя музычныя інструменты ў Троіцу. Адразу ж узнікла тэма маскі змяніць, таму што вельмі хацелася, напрыклад, адзець маску казы, узяць музычны інструмент, раз у мяне няма, будзем казаць, гурта, які дапамагаў бы ў монаспектаклі. Таму я сустракаўся з майстрамі, якія амаль 3 месяцы рыхтавалі мне вялікую маску казы, у якой я ўжо працую, спрабую заспяваць і гэтак далей. Гэта вялікія лялькі, яны мне патрэбны ў момант абраду, калі буду звяртацца да дзядоў, у дзядоўскую суботу, святыя дзяды, леціце к нам. Гэта русалкі, таму што, ну, па-першае, вельмі хацелася б гэту інфармацыю яшчэ данесці, таму што па міфалогіі беларускай русалкі гэта душы, якія загінулі не сваёй смерцю. Гэта суіцыд, які сёння ў Беларусі, будзем казаць, існуе. Можа, калі б людзі ведалі, што тыя, хто пазбавіў сябе жыцця, не пападалі ні ў рай, ні ў ад, а заставаліся ў гэтай русальнай нядзелі, і ўсё жыццё, будзем казаць, мучыліся потым. Можа б яны працягвалі б жыць, таму што, ну, кожнаму творца, ці верыш там у Бога, не верыш, але творца адмерыў некі кавалак жыцця.
Ну а больш цікавых культурных і музычных навінаў чакае вас наперадзе ў праграме «Еўразум». Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны «Шоу-бізу» і я, Міхась Ільін.
Памёр вакаліст The Prodigy Кіт Флінт. Яго нежывым знайшлі раніцай 4 сакавіка ў яго доме ў графстве Эсекс. Флінту было 49 гадоў. Паліцыя не палічыла смерць музыкі падазронай. Аднак музыкі гурта паведамілі ў Інстаграм пра суіцыд такімі словамі. Гэта праўда. Я не магу паверыць, што кажу гэта, але наш брат Кіт скончыў жыццё самагубствам у гэтыя выхадныя. Я ў шоку. Я страшэнна злы і не ведаю, што рабіць. Маё сэрца разбітае. Зямля табе пухам, брат Ліэм. Кіт Чарльз Флінт нарадзіўся 17 верасня 69 года ў Лондоне. У 90-м годзе разам з диджеем Ліэм Хоулетам яны стварылі гурт Prodigy. Спачатку Кіт выконваў у калектыве функцыі танцора, а пасля стаў вакалістам. Апошні альбом Prodigy No Tourist выйшаў летась. Флінт таксама эксперыментаваў з некалькімі сайт-праектамі. Ён быў уладальнікам уласнага паба і менеджэрам каманды па матагонках Traction Control. The Prodigy выступалі ў Беларусі двойчы – у 2009 годзе на мінскім стадыёна «Дынама» і ў 16-м на Мінск-арэне. Выстава пад назвою «Ад Крафтверк» да «Дафт Панк» адкрыецца летась у Парыжскай філармоніі. Яна будзе прысвечаная гісторыі сучаснай электроннай музыкі. І згаданыя ў назве музыкі возьмуць у ёй удзел. Французскі дуэт «Дафт Панк» стварыў для экспазіцыі інсталяцыю, заснаваную на іх хіце 2005 года «Technologic» з трэцяга альбома «Human After All». Сярод экспанатаў будуць сінтэзатары Жана Мішэля Жара, а саундтрэк, які будзе суправаджаць наведвальнікаў, запісаў французскі тэхна-музыка і дыджэй Ларан Гарнье. Праект Крафтверк проста будзе выступаць на экспазіцыі з 11 па 13 ліпеня. Гурт Arcade Fire паўдзельнічаў у запісі саундтрэка да фільма Тіма Бёртона «Дамба». Музыкі выканалі новую версію песні «Baby Mine» з арыгінальнага мультфільма 41-го года. Трэк ад Arcade Fire будзе гучаць у фінальных цітрах карціны. Яго фрагмент можна пачуць у промо-роліку стужкі, апублікаваным на YouTube-канале Disney. «Дамба» выходзіць у пракат ужо ў сакавіку. У фільме сыгралі Колін Фаррелл, Эва Грын, Дэнні Дэвіта, Майкл Кітон і іншыя зоркі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еврорадио».
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.